Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti koje obilježavaju ovu subotu, 19. novembarski dan, na našoj su internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za temu sedmice Radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U temi sedmice ovoga puta govorimo o zaduživanjima država regiona u svjetlu krize u eurozoni izazvane grčko-italijanskim problemima. U aktuelnoj predizbornoj kampanji u Hrvatskoj jedno od glavnih pitanja je da li će se već do grla zadužena zemlja ponovo zaduživati kod MMF-a ili ne. Srbija je također u crvenoj zoni i istovremeno se ispred ostrožnosti pregovaralo o mogućem novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Kosovo je nedavno suspendovan aranžman sa MMF-om zbog povećanja plata u javnom sektoru. Crna Gora u budžetu za narednu godinu planira nova zaduženja da bi otplaćivala sadašnje dugove. Bosna i Hercegovina kao Crna Gora spada u red srednje zaduženih država, ali njen problem su, kako kažu stručnjaci, nekvalitetna zaduženja. Stoga se otvara niz pitanja. Koliko je opasan nivo zaduženosti država regiona? Gdje se taj nivo primiče kritičnoj granici koja vodi paralizi sistema, odnosno kada zaduživanje postane preskupo za servis visiranje dugova. Postoji li opasnost da zbog takve situacije, ali jednako i zbog dužničke krize koja trese eurozonu, strane banke počnu povlačiti svoj kapital iz zemalja regiona? Kao i da li se išta može očekivati kao evropski odgovor na ekonomsku situaciju u regiji, to jest da li je Evropska unija spremna i u kojoj mjeri može pomoći stabilizaciji financijskih prilika ili sprečavanju pogoršanja situacije u regiji. O tome detaljnije u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kada eurozona kihne, Hrvatska ima tešku upalu pluća. Slikovito opisuje hrvatsku gospodarsku i dužničku ranjivost neovisni ekonomski analitičar dr. Guste Santini, autor 20 knjiga iz područja monetarne, fiskalne i ekonomske politike.
Od 1994. godine imamo stalno deficit platne bilance. A posebno imamo naglašen deficit trgovačke bilance. To znači da kontinuirano živimo na kredit. Da nismo prodali obiteljsko srebro, taj bi dug bio još veći. Na tome, ako vam je inozemni dug na razini GDP-a i neka je samo kamat 5%, to znači da vi morate godišnje ostvarivati rast od 5% da bi platili samo kamat.
Gospodarske stope rasta nisu ni 0%, već negativne, upozorava sveučilišni profesor i SDP-ovac Branko Grčić, glavni ekonomski strateg najveće oporbene stranke.
Već dvije godine imamo negativne stope i u ovoj godini ćemo teško doseći prvu pozitivnu stopu. Dakle, one projekcije koje su bile o 1,5% realnog rasta, sada se već korigiraju na nekih 0,5, pa čak i niže.
Neće Hrvatska odjednom doživjeti šok ili slom, ali možda je još gore dugotrajno odumirati, kaže profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu dr. Drago Jakovčević.
Sve je isto kad je pacijent na respiratoru i na ostalim instrumentima za umjetno održanje života. Prema tome, nas čeka dakle dugotrajna agonija ako ne promijenimo obrazac ekonomskog razvoja.
Za samo održavanje postojećeg duga Hrvatska se i dalje mora refinancirati, ističe dr. Žarko Primorac, neovisni ekonomski analitičar.
Hrvatska je što se tiče vanjskog duga dosta ozbiljno zadužena, oko 47,5 milijardi eura, i tu se mora tražiti način kako da se ti sektori i država razdužuju. Unutarnji dug Hrvatske, dakle javni, ono što se zove javnim dugom, to se uglavnom govori o dugu države, dugu koji će morati platiti državni budžet, je sada oficijelno oko 42% GDP-a. Međutim, ima potencijalan javni dug, to su garancije za brodogradilišta i drugo, koje kad bi se realizirale i ako se budu realizirale, taj dug podižu na višu stopu, podižu ga čak na 57-58%. Ulazi u zonu koja počinje biti opasna.
Gospodarski model se istrošio i jedini spas je u proizvodnji, a ne potrošnji, ponavlja i predsjednik Hrvatske ekonomske inicijative i nositelj jedne od koalicijskih lista na skorim parlamentarnim izborima dr. Ljubo Jurčić. Ukoliko se to ne dogodi, kaže dr. Jurčić, Hrvatska bi vrlo brzo mogla doći pred zid, a bit će joj puno teže nego Grčkoj.
Bez obzira što mi osobi sve najbolje mislimo što je Grčka puno važnija Evropskoj uniji, Međunarodnom monetarnom fondu, bude se tu radi o Mediteranu, o geopolitici i tako dalje. Tako da nas bi se rješavalo puno oštrijim mjerama i puno bržim mjerama, a onda bi i puno više hrvatski građani trpjeli.
Aktualna hrvatska vlada odbacuje crne scenarije, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Marić.
I kroz ova vrlo turbulentna vremena je Hrvatska uspjela sve svoje i međunarodne i domaće obveze ispuniti na vrijeme. Što se tiče nadolazećeg razdoblja, opet ponavljam, naravno da će i naši nekakvi planovi ovisiti o situaciji, o razvoju događanja na europskom i na globalnoj razini. Mi hoćemo i sigurno planiramo na određenu i inozemnu komponentu potreba za financiranjem, ali s druge strane nastojimo očuvati maksimalno i naše domaće tržište, ne samo njenu stabilnost i likvidnost, nego u svakom slučaju i imati kao jak izvor financija, ne samo za državu, nego za cijelo gospodarstvo.
Državni tajnik Marić potvrđuje da je inozemni hrvatski dug već premašio godišnji bruto domaći proizvod.
On je otprilike 102% u ovom trenutku bruto domaćeg proizvoda, s tim da u tom dugu nije samo država, dapače, država je zapravo najmanji segment, svega nekih 15%, 24% ukupnog duga vam je, su vam banke, oko 15% vam je po osnovi izravnih ulaganja, dok preostali 46 do 47% su takozvani ostali sektori u koje ulaze i poduzeća, ali u nekom kontekstu i stanovništvo.
Na jedno od glavnih pitanja u aktualnoj predizbornoj kampanji, treba li Hrvatskoj novi aranžman sa MMF-om, predstavnik hrvatske vlade odgovara negativno.
Mi ćemo zadržati suradnju sa MMF-om u skladu sa onim takozvanim člankom 4, što znači redovit te konzultacije, i mi jesmo u dobroj suradnji s MMF-om, ali po pitanju stand-by aranžmana smo rekli da smatramo da nam on nije potreban, odnosno da smo sposobni sami i kadri ovoga voditi ne samo svoje javne financije, nego općenito ekonomsku politiku.
Ni politički konkurenti, i barem za sad vrlo izvjesni izborni pobjednici s liste Kukuriku koalicije, ne zagovaraju nužno novi aranžman s MMF-om ukoliko osvoje vlast. Dr. Grčić.
Mi ćemo učiniti sve da u jednom srednjem roku, dakle otprilike 2 do 3 godine, konsolidaciju napravimo vlastitim snagama bez pozivanja MMF-a. Mi još uvijek mislimo da se pokretanjem gospodarskog oporavka mogu izbjeći bilo kakvi bolni rezovi, ako pod bolnim rezovima podrazumijevamo diranje u mirovine, plaće i socijalna davanja.
Dr. Ljubo Jurčić.
Ako ne napravimo program povećanja domaće proizvodnje, onda je sasvim svejedno došao MMF ili ne došao, standard hrvatskim građanima će biti puno manji.
Dr. Žarko Primorac.
Radi samog servisiranja duga, Hrvatska za sada još uvijek ne bi trebala pomoći MMF-a, još uvijek ona uredno servisira svoje obveze. Međutim, ako se hoće provoditi jedan ozbiljniji program restrukturiranja domaće privrede, razduživanja, program koji će osigurati razvoj u budućim godinama, ja osobno mislim da bi uz pomoć MMF-a se to prije i možda jednostavnije ne napravilo, nego da se oslonimo samo na svoje snage.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Može li povećanje deficita državnog budžeta Srbije dovesti do povećanja javnog duga iznad zakonom dopuštene granice od 45% bruto domaćeg proizvoda? To sa sigurnošću niko ne zna. Predviđanjem stope privrednog rasta ispod očekivanog u 2012. godini i povećanja državnih davanja emitovanjem restitucionalnih obveznica otvorit će pitanje novog zaduživanja, ali i rizika sa kojim se Srbija time izaže. Radovan Borović bilježi.
Iako su Međunarodni monetarni fond i vlada Srbije dogovorili kreditni aranžman iz predostrožnosti kojim je predviđeno da deficit državne kase u 2012. godini bude 4,25% BDP-a, niko sa sigurnošću ne može predvidjeti da li će povećanje javnog duga iznad propisane granice od 45% biti ugroženo. Viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković uverava da je finansijska otpornost Srbije veća nego u prethodnim godinama, ali da je neizvesna premija rizika države.
U vezi sa razvojem situacije u međunarodnom okruženju, neizvesno je i kako će se kretati premija rizika zemlje, što bi moglo imati odraza na tokove kapitala i kretanje deviznog kursa. Na ovo će u velikoj meri uticati i nastavak pridržavanja budžetskih okvira. U tom smislu, sklapanje aranžmana iz predostrožnosti s Međunarodnim monetarnim fondom korak je u pravom smeru kojim se doprinosi makroekonomskoj stabilnosti u Srbiji. Ukoliko fiskalna politika ostane u planiranim okvirima, to će dati prostora monetarnoj politici da više reaguje na dezinflatorni uticaj usporavanja ekonomske aktivnosti.
Srbija je najzaduženija država od svih tranzicionih zemalja u regionu. Do kraja godine mogla bi da dotakne crvenu liniju bruto društvenog proizvoda. Još veći rizik stiže po osnovu zaduživanja emitovanjem restitucionalnih obveznica 2015. godine. Tada će Srbija imati zaduženje oko 50% i pretio je grčki scenarij, upozorava član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov.
Ako se ne bude sprovela fiskalna konsolidacija u narednim godinama, ako Srbija bude morala se zadužiti u ovim stopama, onda je apsolutno jasno da neće moći izbjegnuti neku vrstu grčkog scenarija.
Međunarodni monetarni fond kao najjače argumente monetarnog sistema Srbije smatra visoke devizne rezerve i veliku likvidnost bankarskog sektora. Zaduživanje od MMF-a je jeftinije, ali mnogo zahtevnije, kaže dr. Miroslav Zdravković, urednik sajta makroekonomija.org.
Svi su sebi ograničili mogućnost do koje mogu da se zadužuju i shodno tome možda, eventualno možda se desi narednih meseci da se od sama Srbija konkretno odrekne granice koje je zacrtana i da se oroči povratak na tih 45% za godinu, dve ili tri, ali perspektive su takve da malo šta može da se gleda u narednim mesecima, da možda se očekuje da će biti povoljno i svi indikatori idu ka negativnim pokazateljima.
Očigledna popustljivost MMF-a prema vladi Srbije mogla bi postići povećanje javnog duga iznad propisane granice, što bi u novom pokušaju kreditnog zaduživanja značilo i podizanje cene zaduživanja. Minus u budžetu vlada krpi tako što se zadužuje. Ima li prostora i rizika za nova sredstva, procenjuje dr. Miroslav Zdravković.
Ja zaista ne vidim gde i kako je mogući dalji rast duga. Pri tome, znači, shodno metodologiji kako se obračunava, krenut će se s time da je od 31. decembra, tačnije od 1. januara, nastupio veći bruto društveni proizvod, bruto domaći proizvod, i samim tim će se, znači, veštački otvoriti mogućnost za dodatno zaduživanje na početku iduće godine. S druge strane, znači, imamo sve moguće negativne signale, od juče vest da je 2,6% u desezoniranoj seriji pad bio prerađivačke industrije u Evropskoj uniji. Srbija je malo popravila gubitak koji je imala u avgustu i sada je zaista krajnje neizvesno bilo kakve donositi procene. Hoće li iduće godine rast biti 3%, 1,5%, 0 ili će biti ispod toga?
Malo je stručnjaka koji ne očekuju pad zarada, penzija i smanjenje broja radnih mesta u Srbiji zbog dolazećeg talasa nove krize i sveta u 2012. godini. Novo zaduživanje može biti ugroženo ako privredni rast naredne godine bude manji od predviđenog, podsjeća ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
Automatski će učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu rasti zato što će bruto domaći proizvod ostati isti, a kamate će dospevati za naplatu i na taj način će se gomilati obaveze prema stranim poveriocima i na taj način će zapravo biti premašena ta granična linija. Dakle, Srbija je definitivno u velikom problemu, pogotovo što valja imati u vidu da nije Srbija u poziciji kao što su neke druge zemlje pre svega razvijene, zato što je iskustvo pokazalo da je polovina zemalja u razvoju, a Srbija se pre može smatrati zemljom u razvoju nego razvijenom zemljom, dospjela u probleme sa otplatom dugova onog momenta kada su učešće javnog duga prešlo 50% bruto domaćeg proizvoda, kada se doda obaveze prema restituciji, to učešće je već daleko preko 50%.
Očigledno je da je državni dug ušao u crvenu zonu. Posljedica spoljnih nepovoljnih okolnosti, ali predizborni period u kome se obično obećava i troši više nego se zaradi, mogao bi povećati manjak u državnoj kasi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina spada u srednje zadužene zemlje, ali je nekvalitetno zadužena, tvrde ekonomski analitičari, sagovornici naša Ide Đugu. Međunarodni monetarni fond je Bosni i Hercegovini do sada odobrio oko 2,4 milijarde konvertibilnih maraka, od čega je Bosna i Hercegovina kroz četiri tranše do sada iskoristila gotovo 800 miliona maraka. Pozajmljeni novac Bosna i Hercegovina nije iskoristila za pokretanje domaće privrede, već za krpljenje budžetskih rupa, što prema mišljenju ekonomista nije pametno jer se približava momenat vraćanja kredita.
Sudeći prema zvaničnim podacima, Bosna i Hercegovina ne spada u red prezaduženih zemalja i taj dug iznosi 34% bruto nacionalnog proizvoda. Zbog neformiranja vlasti na državnom nivou, još uvijek je na snazi privremeno finansiranje, pa se zbog neusvajanja budžeta BiH može naći u ozbiljnim financijskim problemima, upozorava ministar financija BiH Dragan Vrankić.
Naš ukupni dug je 9 milijardi i 400 miliona maraka, nismo prezadužena zemlja. Vanjski dug je negdje oko 6 milijardi 300 miliona maraka, 22,3%. Ili ovo ostalo je unutarnji dug, s tog aspekta gledano, dug koji mi vraćamo, vanjski dug, on je vezan za usvajanje proračuna. Ukoliko se ne usvoji proračun, znači nema ni realizacije otplate vanjskog duga, a to onda ne samo da povećava plaćanje kamata, nego to šalje jednu lošu poruku o Bosni i Hercegovini i otežava situaciju svima onima koji razgovaraju o svim budućim zaduženjima i investiranjima u Bosni i Hercegovini, znači realni sektor dolazi onda vrlo ozbiljne probleme.
Ekonomski analitičar Žarko Papić smatra da je svjetska ekonomska kriza podcijenjena, a predstavnici vlasti moraju biti svjesni da je BiH i politički i ekonomski zavisna od međunarodnog faktora.
Ako se, a ja mislim da postoje mogućnosti, pojavi drugi val svjetske financijske krize, onda stvari odista mogu biti dramatične. Kad kažem drugi val, onaj takozvani financijski balon koje su napravile banke, nije de facto ispuhan ili je vrlo malo ispuhan. On je samo premešten u deficite budžeta država. Od Grčke pa do Španije i Portugala, koji već počinju da bivaju jednako ozbiljan problem kao i Grčka.
S obzirom na krizu u eurozoni, Svjetska banka je procijenila da će očekivani ekonomski rast Bosne i Hercegovine za narodnu godinu biti lošiji nego ove godine i znatno niži nego u ostalim zemljama regiona. Očekivani rast bruto domaćeg proizvoda sa ovogodišnjih 2% bit će smanjen na 1%. Glavni ekonomista Svjetske banke Damir Ćosić upozorava da BiH vlasti trebaju biti fiskalno odgovorne, jer ukoliko se kriza u eurozoni produbi, BiH će imati probleme.
Druge zemlje se bave aktivno konkurentnošću, druge zemlje se bave aktivno mjerama na poboljšanju poslovnog okruženja. Zemlje se aktivno bave anticipacijom mogućih kriza. Sve te mjere podrazumijevaju određeni stepen aktivno učešća i bavljenja ekonomijom. 2011. godine bili u postizbornoj godini i samim tim te energije se konzumiralo upravo na bavljenjima formiranja vlada, koalicija. To ono što bi mi voljeli više da vidimo, to više tog proaktivnog učešća vlasti, kako na ovim reformama, tako na pripremama za eventualnu krizu. Naše vlasti su u ovoj godini okrenuli se ka domaćim izvorima finansiranja. Znači, okrenuli su se ka kratkoročnim izvorima izdavanja trezorskih zapisa, nisu, iako im je bilo na raspolaganju, i MMF i mi htjeli su krenuti nama. Naredne godine mi dalje stojimo tu spremni, oni ako žele mogu ići opet sa domaćim izvorima finansiranja, mogu opet ići sa međunarodnim izvorima finansiranja.
Ekonomski stručnjaci su jednom složni. Dalje je zaduživanje kod MMF-a za finansiranje državne administracije nedopustivo. Prema mišljenju zamjenika ministra financija BiH Fuada Kasumovića i ekonomskog eksperta i nekadašnjeg federalnog ministra financija Nikole Grabovca, BiH bi trebalo uzimati kredite samo za kapitalne investicije i izgradnju infrastrukture.
Problem će doći 2012., 13. i 14. kad se to u tri jednake rate trebalo vraćati. Nije realno da ćemo do tada realnu ekonomiju imati više ljudi uposleni i da ćemo to moći vraćati. Kredit MMF-a nije ni malo jeftin kredit. On se vraća u roku 5 godina, 2 godine su grace period i 3 godine su u 3 jednake rate da se vrati. Kažem, to veoma brzo dolazi, to je 12., 13. i 14. od kojih sredstava se to misli vraćati. Imamo još dosta prostora da se ova država može zadužiti, ali samo za infrastrukturu i za kapitalne investicije.
Ocjena, da li jedna država previše zadužena ili nije, ne zavisi samo od bruto nacionalnog produkta i učešća duga, nego zavisi i od strukture i jakosti privrede. I da se nama ne bi desila Grčka, mislim da bi trebalo zabraniti svako zaduživanje budžeta za potrebe neracionalne potrošnje, plaća i materijalnih troškova.
Bosna i Hercegovina ima visok unutrašnji dug, a o tom problemu niko ne vodi računa, upozoravaju analitičari Svjetlana Cenić i Nikola Grabovac.
kad bude došlo do vraćanja kredita MMF-a, pitaću jesmo li srednje ili visoko zadužena zemlja, pare će ići prvo da se plati njima dug, pa ono što ostane onda ćemo dijeliti, a niko ništa ne čini za privredu. Pogotovo ne u ovoj godini i neće sigurno ni u idućoj. I druga stvar, ne stoji taj podatak srednje zadužena zemlja, ali izgleda da se pokreće glavu od unutrašnjeg duga, koji je ogroman.
Bosni i Hercegovini niko nije utvrdio koliki unutarnji dug i on može biti vrlo opasan.
Svima je već jasno da će novac Međunarodnog monetarnog fonda vraćati građani, jer oni svojim novcem pune budžete. Vlast u BiH pokazala je do sada zavidno umijeće samo u trošenju raspoloživog budžetskog novca na troškove administracije. Očigledno niko ne razmišlja da se novac iskoristi za pokretanje domaće ekonomije. Onda je bolje, kažu analitičari, i ne uzimati kredite. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ni Crna Gora nije pretjerano zadužena, slažu se i vlasti i opozicija i stručnjaci, to međutim ipak ne znači da razloga za brigu nema. Stručnjaci upozoravaju da će globalna kriza biti dugotrajna, te da se ne treba oslanjati na strane investicije. Stoga pravu prijetnju za Crnu Goru predstavlja trend rasta duga, kažu sagovornici Esada Krcića.
Crna Gora je krajem septembra prošle godine realizovala prvu emisiju euroobveznica kojima je prikupila 200 miliona eura. Rok za izmirenje tog duga je 5 godina, u međuvremenu će se u godišnjim ratama otplaćivati kamata koja će ukupno biti skoro 80 miliona eura. Kada se dodaju ostali poslovni i administrativni troškovi kredita, suma se penje za još nekoliko miliona. Početkom aprila Crna Gora se još jednom zbog servisiranja prethodnih dugovanja i krpljenja budžetskih rupa zadužila za još 180 miliona eura na međunarodnom tržištu kapitala. Novac je ponovo pozajmljen na 5 godina, a kamate će samo za ovu pozajmicu koštati više od 65 miliona eura. Nakon toga Crna Gora se i kod Svjetske banke zadužila za još oko 60 miliona eura. Portparol Ministarstva financija Marija Radenović.
Državni dug Crne Gore na 30. septembar 2011. godine iznosio je 1 milijardu 455,9 miliona eura, što u procentima čini 44,6% bruto domaćeg proizvoda. Unutrašnji dug iznosi 392,3 miliona eura, što predstavlja 12% bruto domaćeg proizvoda, dok spoljni dug iznosi 1 milijardu 67,6 miliona eura, odnosno 32,6% bruto domaćeg proizvoda.
Zaduživanje ovdje nije kraj. Sudeći po vladinom predlogu budžeta za narednu godinu, vlada planira da naredne godine iz inostranstva pozajmi još 230 miliona eura. Marija Radenović navodi dva izvora iz kojih bi se prikupljala sredstva.
Naravno, jedan dio se odnosi na otplatu starog duga, drugi dio na finansiranje budžetskih potreba i u Ministarstvu financija smo nakon detaljne analize svih aspekata zaduživanja u narednoj godini identifikovali dva moguća izbora finansiranja, to su izdavanje euroobveznica i kreditni aranžmani sa komercijalnim bankama, a konačna odluka biće donijeta na osnovu procjene uslova na trenutnih uslova na tržištima kapitala.
Član parlamentarnog odbora za ekonomiju, financije i budžet Radojica Živković strahuje da planiranih 230 miliona eura za narednu godinu neće biti dovoljno. Koliko god nepopularno i opasno, zaduživanje je neophodno jer novca iz drugih izvora nema, kaže Živković, koji smatra da će pozajmica morati biti bar dvostruko veća, a da se polovinom naredne godine može očekivati i rebalans budžeta.
Naznaka nema za novim investicijama, nema naznaka za nekim strateškim partnerima koji bi došli. Svaki dan se očekuje da dođe taj treći partner u aluminijski kombinat, ali od toga izgleda teško da će biti. Izdate su velike garancije i ja mislim da vlada Crne Gore mora razmišljati, iako je to možda i nije popularno i nije dobro, ali mora razmišljati o zaduženju kod Međunarodnog monetarnog fonda. Jer emitovanjem obveznica pod veoma nepovoljnim uslovima je malo čudno i javni dug će preći, ja mislim, 50% bruto domaćih proizvoda, što je veoma alarmantno i prijeti bankrotu. Ja se nadam da će Crna Gora to izbjeći.
Opozicija nije jedina koja strahuje od rasta državnog duga. Strahuju i stručnjaci. Profesor Univerziteta Mediteran Milenko Popović također smatra da će zaduživanje biti veće od planiranog. Postojeći nivo javne potrošnje neće biti dovoljan da zadovolji sve potrebe, pa može doći do oslabljenja agregatne tražnje i proizvodnje, sve pod uslovom da ne bude neke velike strane investicije, na što svakako ne treba računati. S obzirom na to, mislim da će doći do daljeg zaduživanja i rasta duga, rekao je za naš radio profesor Popović, koji, konstatujući da Crna Gora nije pretjerano zadužena, ipak upozorava na prijeteći trend rasta duga.
Ta kriza će
dugo trajati i s obzirom da će strane investicije izostati najverovatnije, onda mi moramo računati na dalje zaduživanje da bi držali sistem pod kontrolom, da bi sprečili socijalne nemire, raspad sistema i u takvim kolosima možemo očekivati dalje zaduživanje. Dakle, ono čega se bojati nije pretjerana zaduženost koju imamo u ovom času, naprotiv, zaduženost je Crna Gora jedna od manje zaduženih zemalja u Evropi, možemo slobodno reći, ali je ono čega se treba bojati u stvari trend.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o nivou zaduženosti država regiona priredili Ankica Barbir Mladinović, Radovan Borović, Ida Đugu, Mesat Krcić i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko su jake radikalne i ekstremističke ideologije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Esad Bajtal iz Sarajeva. Razgovaralo se o tome koliko je Bosna i Hercegovina pogodno tle za ekstremističke ideologije, koliko politički i vjerski lideri svojim ponašanjem, a posebno govorom mržnje, doprinose jačanju ekstremizma, o manifestacijama fašističke ideologije, kao i o tome da li bi trebalo zabraniti ekstremističke organizacije. Posebno je bilo riječi o snazi vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Na pitanje kakav je odnos političkih i vjerskih lidera prema vehabijama, Esad Bajtal i Tanja Topić kažu:
islamska vjerska zajednica ne može sebe osloboditi od dijela odgovornosti koji joj pripada, zato što taj pokret uzima sve više maha i sve više se širi i sve aktivniji, dinamičniji i poduzima akcije od te vrste u Sarajevu. Niko, dakle, iz te vjerske zajednice, iz islamske vjerske zajednice ne može biti oslobođen odgovornosti zbog svog pasivnog odnosa ili zbog relativiziranja njihovog djelovanja i njihovog dejstva.
Na jednoj strani se ta opasnost, odnosno cjelokupni vehabijski pokret, relativizuje, stavlja se pod neku vrstu zaštite, odnosno postavlja se maltene ignorantski, a na drugoj strani se ukazuje, pogotovo iz Republike Srpske, kao da je to i najveća opasnost koja Bosni i Hercegovini zapravo prijeti i da je to leglo radikalnog elementa.
Voditelj Omer Karabek, regionalni program, nedjelja, 20. novembar u 18 sati.
To bi bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnju, slušaocima koji ostaju sa nama preporučujemo Za koji trenutak i Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
A na našim talasima u predstojećem polusatnom druženju između ostalog možete poslušati. U dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa vodila novinarka iz Brisela Đeraćina Tuhina između ostalog je zapisala.
Berlusconi je juče napokon otišao. Odavno je red bio da on nestane sa političke scene i to govori moja ljudska strana. Međutim, kao novinar u Briselu moram priznati da mi je malkice žao. Pa kako mi ne bi bilo kad je bio majstor u postavljanju sebe u glavnoj ulozi jedne vesti. Najdosadniji samit u Briselu je postojao zanimljiv čim je Berlusconi izašao pred novinarima. Nedostajaće nam njegovi biseri, naročito oni najpikantniji, upereni prema bračnom paru Sarkozy Bruni.
Na 20. godišnicu pada Vukovara i jedan se Vukovarčanin prisjeća zločina i pita.
I ja se pitam, ako je bila jugoslovenska armija, zašto je nije dala i meni oružje onda? Tako? Mi se napadao Kragujevac i Niš, ja sam branio svoj dom.
O tome kako se u Srbiji gleda na Vukovar, direktorica građanske akcije Pančevo Ljiljana Spasić kaže.
Vrednost života je potpuno izgubljena tada i ona nažalost evo 20 godina nakon toga. Nemamo saosećanja, a ceo proces uočavanja negde se relativizuje, tako da to ostaje tema koja ne zanima previše Srbiju.
U oči 20. novembra Svjetskog dana djeteta o dostupnosti obrazovanja za djecu govori Jasminka Džunkur, ombudsman za djecu Bosne i Hercegovine.
Oblast predškolskog obrazovanja i odgoja je najviše zapostavljen nivo obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina ima gotovo najniži koeficijent pokrivenosti predškolskim odgojem i obrazovanjem u Evropi. Nejednak tretman djece u oblasti predškolskog obrazovanja, usluge skupe i dostupne uglavnom u urbanim sredinama.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumente otvaramo uobičajenom subotnjom rubrikom Dnevnik sedmice, koji je u proteklih 7 dana zapisivala Đeraćina Tuhina, novinarka iz Brisela, ranije i dopisnica radija Slobodna Evropa.
Subota, 12. novembar. Još jedan sunčani vikend, neverovatno za belgijske prilike. Peti vikend za redom i peta nedelja bez kiše. Čak je i prema statistikama mjesec oktobar u Belgiji bio za 4 stepeni topliji od avgusta. Neverovatno, ali ovo je Belgija, država čuda. Ovdje ne postoji vlada od marta prošle godine i to se nigde ne primećuje u svakodnevnom životu. Belgija je premašila svaki svjetski rekord u tome, pa zato nije čudo što je u novembru ponekad i preko 20 stepeni. Uveče je bilo krajnje prijatno. Kolege novinari slavili novembarske rođendane, Slovenci i Hrvati, među pozvanima svi mi iz Zapadnog Balkana, kako se u posljednjoj dekadi geopolitički naziva prostor gdje smo svi mi nekad zajedno živjeli. Pila se rakija i pevale se pesme koje su važile za hitove do samog početka 90-ih, kako bi svi mi znali stihove i muziku. Nedjelja, 13. novembar. Berlusconi je juče napokon otišao. Odavno je red bio da on nestane sa političke scene i to govori moja ljudska strana. Međutim, kao novinar u Briselu moram priznati da mi je malkice žao. Pa kako mi ne bi bilo kad je bio majstor u postavljanju sebe u glavnoj ulozi jedne vesti. Najdosadniji samit u Briselu je postojao zanimljiv čim je Berlusconi izašao pred novinarima. Nedostajaće nam njegovi biseri, naročito oni najpikantniji, upereni prema bračnom paru Sarkozy Bruni. Na Kosovu sahrana moje su državljanke koja je bila žrtva terorističkog napada u Kabulu. Tužno je za porodicu sahranjivati kćer, ali još tužnije da je ta porodica izgubila izvor prihoda, jer je to bio jedini razlog zašto je ona odlučila da ide u opasni Afganistan. Ponedjeljak, 14. novembar. Redovni mjesečni sastanak ministara inostranih poslova zemalja članica Europske unije. Još jedan koji preskače formalnu debatu o prilikama na Zapadnom Balkanu, jer jednostavno nema o čemu da se govori, pošto je svaka zemlja na istoj meti i istom odstojanju. Na istoj meti su i barikade na severnom delu Kosova koju su postavili tamošnji Srbi uz podršku zvaničnog Beograda. Međutim, Catherine Ashton našla je priliku da pošalje poruku srpskom predsjedniku Borisu Tadiću da on zna šta treba da učini kako bi obezbedio evropsku budućnost njegove države. Čeka se nastavak dijaloga sa Prištinom. Beograd želi nazad za pregovarački sto, međutim pokušava da pronađe način kako da spasi obraz. Brisel je izmislio dijalog da bi Srbiji omogućio status kandidata za Evropsku uniju, dok dijalog pomaže, barikade na severu Kosova odmažu u postizanju tog cilja. I jedno i drugo sada isključivo zavise od zvaničnog Beograda. Utorak, 15. novembar. Ponovo o dijalogu. Hoće, neće, ali moraće i to u toku ovog mjeseca, jer je prva nedjelja decembra presudna za Srbiju. Zanimljivo je vidjeti šta će odlučiti Boris Tadić, Evropu ili izbore. I jedno i drugo ne idu zajedno, jer da bi dobio Evropu, barikade na severu moraju nestati i treba se obezbediti slobodno kretanje pre svega za pripadnike EULEX-a, a potom i sve ostale stanovnike Kosova. U Belgiji se najavljuje da bi mogla slediti grčki slučaj. Za razliku od Grčke, Belgijanci imaju kulturu plaćanja poreza. Belgijanci imaju građansku kulturu i jaku administraciju koja je dokazala da može da funkcioniše više od 500 dana i bez vlade. Međuetnički odnosi u Belgiji nisu baš najbolji, ali etnička netrpeljivost se ovdje ispoljava na evropski način. Uvek se govorilo da jedino visoki životni standard drži Belgiju zajedno i zato ne smijem ni da pomislim šta sve može da se desi u slučaju da država bankrotira. Sreda, 16. novembar. Nadležni u Briselu se napokon bave slobodom medija na Balkanu. Zajedničku akciju danas su imali predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek, Štefan File, evropski komesar za proširenje, i Nelly Kroes, komesarka nadležna za medije. Htjeli su još jednom da potvrde da je sloboda medija za njih od suštinske važnosti. Svaki put se iz Brisela na ovo gleda sa sve većom pažnjom. Najava da bi ovo pitanje moglo biti obuhvaćeno u pristupnim pregovorima koju će svaka balkanska država imati sa Briselom, sama po sebi pokazuje koliko je ozbiljan ovaj problem u našim prostorima. Tužno je da o ovome govorimo danas, a nije ni Slobino ni Tuđmanovo doba. Četvrtak, 17. novembar. Hrvatska je od Europskog parlamenta dobila zeleno svjetlo za prijem u Europsku uniju. Pratila sam i Zagrebački summit 2000. godine i Solunski summit 2003. i ideja o prijemu balkanskih država mi je se tada činila daleka i nedostižna. Isto tako bi mi zvučalo neverovatno ako bi mi neko tada kazao da će u drugoj dekadi novog veka Kosovo i dalje biti taoc Srbije. Doživeću prijem prve zapadno-balkanske zemlje u Europsku uniju za manje od 2 godine. Pratit ću najverovatnije pristupne pregovore Crne Gore i Srbije sa Europskom unijom. Valjda ću pratiti jednog dana neki normalan europski proces sa Sarajevom ili neko bilo kakvo približavanje Prištine Briselu. Petak, 18. novembar. Približava se još jedan, prema svemu sudeći, sunčani vikend, 6. za redom. To je jedina novina u Belgiji koja i dalje čvrsto drži rekordnu poziciju jer nema i dalje vlade. Ali vlade nema ni u Bosni. Počeli smo da se kladimo koja će zemlja duže ostati bez vlade. Barem je u nečemu Bosna pokazala da liči na jednu pravu evropsku državu.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Đeraćina Tuhina, novinarka iz Brisela. Od danas u narednih 7 dana bilješke će voditi Vuk Perišić, publicista iz Rijeke.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U četvrtak je u Podgorici održan prvi veliki protest crnogorskih studenata u posljednjih 20 godina. Oko 4000 studenata prošetalo je ulicama glavnog grada zahtijevajući od države da riješi haotično stanje u visokom školstvu, ali i cijelom društvu. Je li to početak buđenja građanske svijesti u Crnoj Gori, u kojoj su u protekle 2 decenije okupljanja uglavnom bila partijska, potencirajući podjele u društvu? Tim povodom Dimitrije Jovićević razgovarao je sa Ognjenom Jovovićem, predstavnikom nikšićkih studenata u organizacionom odboru protesta.
Prvo da se odmah ogradim, nijesam član ni jedne političke partije. Mene kao slobodnog građanina, kao studenta, interesuje me stvarnost u kojoj živi. Sva društvena pitanja me zanimaju. I ja upravo u njima tražim uzroke zašto je standard obrazovanja takav kakav jeste kod nas. A neko želi da su kod nas studenti ukalupljene ličnosti, da njih samo trebaju da interesuju kolokvijumi, ispiti, a zbilja u kojoj žive, o tome trebaju da čute. Ja upravo slijedim primjer nekih, tako da kažem, zemalja vodećih Europske unije i student u ključnim pitanjima države raspravlja. I time dokazuje da je budućnost.
Umeđu vremenu desilo se nešto što je nazvano velikim protestom studenata u Crnoj Gori, prvim takve vrste u posljednjih 20 godina. Čini se da ste iznenadili i masovnošću i odlučnošću. Koliko ste vi zadovoljni generalno učinkom, šta sama ta činjenica govori i kako objašnjavate to što smo navikli na neuzburkanu, na inertnu i pacifikovanu studentsku scenu?
Svakako se slažem. Protest je bio masovan i što je najbitnije, ovo je bio protest, da se razumijemo, a ne estetizacija i ne potvrđivanje ili davanje legitimiteta sistemu, kao što pojedinci s vrha ove države žele da predstave. Dakle, ja mogu potpuno se biti zadovoljan s tim što sam rekao i ogradio se, suštinu ovoga protesta mi ćemo tek da vidimo poslije 17. To što do sada nisu studenti bili, da tako kažemo, aktivni, nas ne mora ni da čudi. Vi znate da mi živimo u jednom društvenom sistemu gdje je ključ vaspitanja, šuti i trči. Međutim, evo izgleda, slijedimo sada primjere, tako da kažemo, modernih država, gledamo primjere drugih studenata iz regiona i šire i po tome se, jeli, i rukovodim. Možda nešto i naučim.
Jedan od vaših ključnih zahtjeva, osim onih koji se tiču studentskog standarda, jeste potpuna sloboda i autonomija univerziteta. Koliko mislite da je ona urušena, kao i sam sistem obrazovanja kod nas, gdje čini se sve više primat dobijaju privatni fakulteti, gdje se školovanje sve više komercijalizuje, postaje visoko profitabilno, dok sa druge strane država malo ulaže u državni univerzitet kao i u sam naučni razvoj?
To je ključni zahtjev ljudi sa filozofskog fakulteta i našeg vijeća. I godinu dana mi upravo to potenciramo i sami sebi, a i parlament. Da kod nas znanje postaje roba. Dakle, autonomija za univerzitet je ključni zahtjev svih nas. Ta autonomija nije nešto što je previše apstraktno. Ona zahtjeva prvo jednu financijsku autonomiju. Ne smije državni univerzitet da predstavlja jasle za privatni univerzitet. Ta dva pojma moramo da razvijemo. U naše obrazovanje se ulaže veoma, veoma malo. I bukvalno vidim sada jedno buđenje studenata koji žele da spase autonomiju univerziteta. Čim dobijemo tu autonomiju univerziteta, mi ćemo dobiti autonomne studente, jer tu njihovu autonomiju studentsku garantovat će autonomno mišljenje. Autonomno mišljenje, ono u sebi sadrži jednu kritičku svijest. Kritičku, opet da kažem, u pozitivnom smislu, jer kritika je zaista dobra stvar. Njome izgrađujemo bolje uslove za ostala pokoljenja koja će doći posle nas.
Da se vratimo na odjeke samog protesta. Paradoksalno ili ne, ali vaš protest su podržali manje u opoziciji, a više u vlasti, i to upravo oni koji ste prozivali tokom protestne šetnje. Ima li pokušaja da se prisvoji vaša energija i usmjeri u nekom željenom manje opasnom toku po prije svega interese vladajuće garniture?
Da, treba zaista biti oprezan. To je to što me do sada drži s ljudima iz studentskog parlamenta. Dakle, ukoliko vidim da žele ljudi iz studentskog parlamenta, budući da znam ja njihov status, ukoliko žele bukvalno da predstave nas tu koji nijesmo, aj tako da kažem, ušli još u te političke vode i političke partijske strukture, pa da nas iskoriste za najobičniju manipulaciju, e onda ćemo imati reakciju. Ja sam već pratio danas izjave i premijera Igora Lukšića i Ranka Krivokapića. Oni su zadovoljni studentskim protestom, odnosno čak nisu ni potencirali tu riječ protest, nego kao da je ovo jedan karneval bio studentski, da tako se izrazim. Studenti su izašli, bukvalno neke svoje ključne zahtjeve predstavili, ono što ih muči, i ajte sad kući. Dakle, ovo je bio protest onih ljudi, njihove politike, a nas je dovela do ovakvog stanja na univerzitetu kakav imam. To zašto nije sada opozicija više bila uključena nego vlast, vjerujte mi, i vlast i opozicija pripadaju jednom jedinom sistemu. Studenti su alternativa. Ja pokušam uporno o tome da govorim.
Bio je to Ognjen Jovović, predstavnik Nikšićkih studenata u organizacionom odboru studentskih protesta održanog u četvrtak u Podgorici, a sa njim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
20 mladih iz Srbije posjetilo je u petak Vukovar i položilo cvijeće na spomen obilježje jednom od najmonstruoznijih zločina iz 1991. godine. Slike grada koji je pod paljbom JNA i paravojske sravnjen sa zemljom ostavio je u nevjerici one koji su prvi put došli u Vukovar. Naša Iva Martinović zabilježila je sljedeću priču.
Kulturom sećanja protiv kulture zaborava, 20 studenata iz Pančeva nadomak Beograda u tišini je pratilo nekadašnjeg branitelja Daniela Rehaka putem kojim su pre 20 godina prošli zarobljenici i ranjenici iz Vukovarske bolnice do spomen obeležja na mestu gde je iz masovne grobnice iskopano više od 200 tela.
To ti je kao mrtva zona. Znate, neke struje koje su jednostavno nigdje nijedno, ni nećuje se tamo do Sotine, vamo prema Negoslavcima, prema Vuku, ništa se ne čuje, ni na Ovčari se ne čuje. Vi sad ovdje možete pustati koliko hoćete, niko vas ne čuje. Niko. Taj dio je bio močvaran, iz tog razloga su oni tu to postavili, pa su mislili da će ti ljudi istruniti što prije.
Metalna vrata hangara u kom su Vukovarci čekali svoj put ka gubilištu danas su zaglavljena kako se nikada više ne bi zatvorila, a na sredini mračne i hladne prostorije gori jedna sveća u koju se slivaju imena ubijenih. Od lica ljudi koja po zidovima kao zvezde svetle i gase se, njihovih ličnih dokumenata i sitnica pronađenih sa telima podilazi jeza. Retko je ko od onih sa kojima smo ovo mesto posetili i imao snage da govori.
Zapravo poznajemo pravu narav vrata konačeg, možda najodvratnije što se čovjeku može desiti i razmere te destrukcije opšte.
Najveći utisak ostavila je Vukovarska bolnica, čije su podrumske prostorije ostale netaknute. Na plafonima hodnika mogu se vidjeti krateri od granata. Tu su i kreveti, oskudna medicinska oprema i aparati kojima je mali broj lekara i sestara održavao u životu stotine ranjenika do dana kada su iz bolnice izvedeni i odvedeni u pravcu Ovčare. Njihova imena i prezimena utisnuta su po zidovima vlažnih hodnika. Ovo mesto sećanja posetiocima iz Srbije govorio je njihov vodič kroz istoriju Daniel Rehak.
Ovdje se i rađalo i umiralo. Ovaj muzej koji je u bolnici, u Vukovarskoj bolnici, trebali bi svi ovdje vidjeti kako i na koji način su ljudi preživljavali za vrijeme ratnih djelovanja na prostoru grada Vukovara.
Oni koji su i tog dana obišli, izašli su na hladan vukovarski dan bledih i skamenjenih lica. Te slike, kaže jedan od studenata iz Pančeva, zauvijek će mu ostati u sećanju.
Tim prostorima možete ostaviti zadah tog odvratnog perioda.
Obilazak sa Rehakom nastavljamo ulicama grada. Iako se Vukovar danas obnavlja, prizori razrušenih kuća, spaljenog drveća i pustoši i danas vraća sećanje na grad koji je 91. godine sravnjen sa zemljom.
Svaka zgrada ima svoju žrtvu, znači svoju kalvariju, ima ili nekog teško ranjenog, ili ima neko koji je poginio. Znači svaka ova zgrada u Vukovaru piše svoju tužnu povijest.
Na klupi pored velikog belog krsta sedi nekadašnji vukovarski branitelj Martin Edić. Pogleda prikovanog za Dunav i obalu preko puta, svaki dan naviru sećanja i brojna pitanja na kojemu niko nikada neće dati odgovore.
Kad je došla 91. stupio se u rat i ja se pitam, ako je bila jugoslavenska armija, zašto je nije dala i meni oružje onda? Je li tako? Nisam napadao Kragujevac i Niš, ja sam branio svoj dom.
Iako im je dan, kako kažu, bio težak i mučan, 20-godišnjaci iz Srbije koji su slušali ova svedočenja uvereni su da bi svi njihovi vršnjaci morali da posete Vukovar i suoče se sa zločinom koji je počinjen u njihovo ime.
Današnji dan ću stvarno, mislim, pamtiti do kraja života. Smatram da moramo da se suočimo sa tom istorijom ako mislimo da i mi, u stvari, moja generacija i naredne generacije žive u nekim boljim odnosima.
U stalno spoticanje upravo na tome već godinama radi gradonačelnik Vukovara Željko Sabo, koji je mladima iz Srbije poželeo dobrodošlicu po dolasku u grad. U gradskoj većnici podelio je sa njima svoja sećanja na 91.
Svatko od nas proživljava i svaki dan pamti kako to bilo 91. godine. Ne da Bog vama mlađima da se to pojavi ili nama koji smo bez obzira koje godine, ni da se to ikad više desi.
No retki su Srbi oni koji će mu se u danima kada je sećanje neophodno pridružiti u ovim porukama. Da na tome nije godinama insistirala direktorka nevladine organizacije Građanska akcija Pančevo Ljiljana Spasić, ni ova nekolicina mladih iz Srbije ne bi videla Vukovar.
Vrednost života je potpuno izgubljena tada i ona nažalost traje 20 godina nakon toga. Nemamo saosećanja, a ceo proces uočavanja negde se relativizuje i tako da to ostaje tema koja ne zanima previše Srbije.
Uprkos tome, gradovi sa dve obale Dunava, prema rečima Željka Saba, ne smeju odustati.
Ja vam šaljem poruku iz Vukovara, pružam ruku, a to činim upravo ja i moj susjed preko puta Dunava. I upravo je grad Vukovar ove godine sklopio povelju prijateljstva sa općinom Bač. Mi to činimo onako kako bi to trebalo biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uoči 20. novembra, Svjetskog dana djeteta, ombudsmani Bosne i Hercegovine u saradnji sa organizacijom Save the Children Norway objavili su analizu o pravima djece u predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Analiza pokazuje poražavajuće podatke o dostupnosti predškolskog obrazovanja djeci. Samo između 6 i 13% njih, uglavnom u urbanim područjima, pohađa ovaj vid obavezne nastave. Nedostaje stručnog kadra, didaktičke opreme, a i zakon koji u entitetima i kantonima nisu usklađeni sa okvirnim već 4 godine. Žana Kovačević bilježi.
Samo oko 12% djece u Bosni i Hercegovini pohađa predškolsko obrazovanje, što je daleko iza prosjeka čak i zemalja u razvoju, poput Etiopije i Vijetnama, stoji u posljednjem izvještaju ombudsmena Bosne i Hercegovine. Ovaj procenat je gotovo zanemarljiv u ruralnim sredinama, a diskriminisana su i djeca iz ugroženih grupa koje žive u siromaštvu, te djeca sa posebnim potrebama. Obavezno predškolsko obrazovanje za svu djecu utvrđeno okvirnim zakonom iz 2007. godine ne primjenjuje se u potpunosti, kaže ombudsman Bosne i Hercegovine Jasminka Džunkur.
Oblast predškolskog obrazovanja i odgoja je najviše zapostavljen nivo obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina ima gotovo najniži koeficijent pokrivenosti predškolskim odgojem i obrazovanjem u Europi. Nejednak tretman djece u oblasti predškolskog obrazovanja, usluge skupe i dostupne uglavnom u urbanim sredinama. Nisu u potpunosti ispoštovani principi utvrđeni okvirnim zakonom i međunarodnim standardima koje bih prihvatila. U zakonu u Republike Srpske o predškolskom obrazovanju to dato kao mogućnost. Određeni broj kantona još uvijek nije donio taj zakon. Znači da cjelokupno predškolsko obrazovanje u Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu u ta tri kantona funkcionira bez adekvatne zakonske regulative.
Istraživanja su pokazala da su prve godine života ključne za razvoj potencijala svake osobe i predstavljaju vrijeme u kojem su mogućnosti za razvoj otvorene ili zauvijek izgubljene, ističe Andreja Žeračević iz organizacije Save the Children Norway.
U vrijeme kada je u zemljama Europske unije preko 90% djece starije od 3 godine obuhvaćeno predškolskim odgojem i obrazovanjem, brojke Bosne i Hercegovine su zaista poražavajuće. Dostupne informacije govore nam o obuhvatu predškolskim obrazovanjem od 6 do 13%. UNESCO u svojim istraživanjima navodi da je stopa uključenosti u programe predškolskog obrazovanja u zemljama u razvoju procijenjena na 38%. Čak i zemlje koje se smatraju daleko manje razvijenim od Bosne i Hercegovine, kao što su Vijetnam i Etiopija, imaju veću stopu obuhvaćenosti predškolskim odgojem i obrazovanjem od naše zemlje.
Ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje još od ranog djetinjstva, ulaganje je u budućnost svake zemlje, pa tako i Bosne i Hercegovine. Stoga svi segmenti društva, ali nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini moraju ispuniti svoje obaveze u ovoj oblasti, ističe stručni konsultant u izradi analize o pravima djece u predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Ljilja Zita.
I ja sad ne vidim zašto ovi kantoni koji nisu donijeli zakone ne bi delegirali na federaciju svoje obaveze. Znam da su to kantoni koji nisu uradili ništa ni u visokom obrazovanju. Ono što nismo u stanju, dajmo, tražimo pomoć od onih koji mogu biti to u stanju. A s druge strane, mi imamo Ministarstvo civilnih poslova, imamo konferenciju ministara obrazovanja, oni upravo imaju tu ulogu koordinirajuću, imaju odjeljenje za obrazovanje, jel? Kroz njih ja vidim mogućnost da se vrši pritisak, da konačno shvate da kako odgojimo te mlade ljude u toj najnižoj životnoj dobi, tako ćemo sutra dobiti i ljude na vlasti. Ako loše radimo, sve će nam se vratiti kao bumerang.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac smatra da se u Bosni i Hercegovini mora više raditi na promociji dobrih škola, kvalitetnih direktora, odgovornih roditelja i dobrih učenika. Također, dozvoliti djeci da učestvuju u donošenju odluka, dodaje Grahovac.
A radi se o njihovom pravu da izraze svoje mišljenje i da učestvuju u postupcima koji se njih tiču. To ne znači da se udovoljava zahtjevima djeteta, nego da se oni posmatraju s dužnom pažnjom. Uključivanjem djece u procese koji se njih tiču, osposobljavamo ih za samostalno i odgovorne ljude.
Ombudsmani u Bosni i Hercegovini također upozoravaju na diskriminaciju djece u predškolskom odgoju u vrtićima u kojima je uvedena vjeronauka, gdje sva djeca nemaju jednak pristup pravu na vjersko obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U spoljnopolitičkom bloku analiziramo poziciju uticajne Turske u novonastajućim okolnostima na Bliskom istoku. Sinan Ulgen, stipendista Univerziteta Carnegie Evropa i predsjednik Adam Think Tank instituta u Istanbulu, u tekstu pod naslovom Turski problem sa nultim problemom, kaže da je bilo dobro dok je trajalo. Politika osmišljena još 2002. od strane tada novoizabrane vlasti i nazvana nula problema sa susjedima, pomogla je Turskoj da se vine u sam vrh uticajnih regionalnih sila. Cilj te politike da izgrade jake ekonomske, političke i socijalne veze sa najbližim susjedima, a smanjuju zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država, činio se na vidiku. Ali arapsko proljeće otkrilo je sve ranjivosti te politike i Turska sada mora da traži nova vodeća načela za regionalni angažman, kaže Ulgen u analizi koju je priredio Dragan Štavljanin.
Do početka arapskog ustanka nula problema sa susjedima značilo je nula problema s bliskoistočnim autokratskim režimima. Ali kada je arapska politička opozicija počela da skreće pažnju početkom ove godine, vlada premijera Recepa Tayyipa Erdogana suočena je sa neizbježnim izborom. Želi li zadržati svoje dobre odnose sa autoritarnim arapskim vođama ili priznati da građani tih zemalja nemaju nulte probleme? Revolt u Libiji predstavljao je prvi snažan izazov za tursku politiku, dok su zapadni partneri Turske brzo i bez dileme prekinuli odnose s libijskim liderom Muammerom Gaddafijem i podržali opoziciju. Princip nulti problem diktirao je turskoj vladi održavanje odnosa sa starim režimom. Nakon što je probitno zauzela neutralnu poziciju, Turska je ubrzo shvatila da će joj neodlučnost naneti štetu. Turska je tako bila konfrontirana temeljnim sukobom između svoje politike nekritičkog angažmana s regionalnim političkim vladarima i imperativom da podrži težnje libijskog naroda ka demokratiji. Na kraju vlada se odlučila da podrži ove poslednje na štetu bivšeg režima, čime je definitivno okončala politiku nula problema sa susjedima. Na mnogo načina Sirija je postala lakmus papir za politiku nula problema sa susjedima, ali sirijska kriza je postala i još jedan ekser u mrtvački sanduk regionalne politike Turske. Krajem 1990. Sirije i Turska bile su na ivici rata zbog sirijske podrške kurdskim teroristima, ali dve vlade su popravile odnose, čak uspjele i da uspostave zajedničko regionalno tržište. Tako da, kada su izbili masovni protesti u Siriji januara ove godine, Turska se nadala da će to aktivno uticati da odnos međusobnog povjerenja koji su dve zemlje razvile na sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da se okrene prema demokratskim reformama. Suočena međutim sa Asadovom nepopustljivošću, Erdoganova vlada pokazala je da je naučila lekciju na sopstvenom libijskom iskustvu koje je prethodilo. Ovaj put Turska nije oklevala pre oštre kritike Asada. U jasnom odstupanju od osnovne turske politike, Erdogan je čak i nametnuo jednostrane sankcije Siriji, neverovatno značajne za zemlju koja obično osuđuje sankcije. Istovremeno se retorika turske vlade također promijenila. Dajući punu podršku sirijskoj opoziciji, turski lideri su započeli da izvršavaju obaveze svoje države, pružajući zaštitu žrtvama na Bliskom istoku. Posljedice ovog fundamentalnog pomaka u gledanju Turske na regionalne dešavanja verovatno će biti duboke. Nakon svega, turski pogled implicira da je namjera prvi put u istoriji od kada je ta zemlja republika promocija demokratskih principa u regionu. Više glasne politike Turske u pitanjima vezanim za temeljne slobode i demokratske reforme u regionu nužno će promijeniti odnose Turske s manje progresivnim susjedima. Zaista, ako nova agenda Turske postane kredibilna, Erdoganova vlada ne može i dalje zatvarati oči pred brutalnim kršenjima ljudskih prava u susjednom Iranu, a upravo je Erdoganova vlada prva čestitala reizbor predsjedniku Mahmudu Ahmadinedžadu nakon pokradenih predsjedničkih izbora 2009. Jednako važna komponenta nove politike vjerodostojnosti bit će turska sposobnost za rješavanje vlastitih demokratskih nedostataka, posebno oni koji se tiču slobode izražavanja, nemešanju rad medija i manjinska prava. Napredak u tim područjima bit će ključan za uspjeh turske spoljnopolitičke agende. Geopolitička uloga Turske kao zemlje koja je ujedno i evropska i bliskoistočna je složenija nego ikada. Za takve zemlje ne postoji tako nešto kao nema problema. U okruženju koje se preoblikuje na nepredvidljive načine usled aktuelnog arapskog buđenja, Turska će morati da redefiniše značenje pojma dobar sused.
U
U dokumentima dana za subotu 19. novembar toliko. Na pažnji zahvaljuju i pozdravljaju vas Mahir Ošan i Biljana Jovićević.